η Ελένη Ψυχούλη και αυτή είναι η Πίνα. Σήμερα με τον αδελφό μου Αλέξανδρο Ψυχούλη θα σας πάρουμε μαζί μας σε μια αυθεντική βολιώτικη τσιπουροποσία, η οποία όμως πάντα συνοδεύεται από μια διάχυτη χλαπαταγή τριγύρω. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να συγχωρήσετε τον ήχο αυτού του podcast. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς η Πίνα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Μια κουβέντα για τα τσίπουρα του Βόλου, η οποία γίνεται πού αλλού, σε ένα τσιπουράδικο με πολλούς μεζέδες, όχι τόσο πολλά τσίπουρα προς το παρόν, παρέα με τον αδελφό μου, εικαστικό και καθηγητή στην αρχιτεκτονική του Βόλου, Αλέξανδρο Ψυχούλη. Γιατί με τον αδελφό μου και γιατί με έναν εικαστικό? Έλαντε, έχει γράψει ένα βιβλίο, τα τσίπουρα, το οποίο δεν αφορά καμία από τις επαγγελματικές δραστηριότητες, έτσι δεν είναι?
Τα τσίπουρα στο Βόλο.
Τα τσίπουρα στο Βόλο.
Είναι διαφορετικό από τα τσίπουρα γενικώς.
Πώς σου ήρθε να γράψεις αυτό το βιβλίο?
Αυτό το βιβλίο γράφτηκε από ένα περίσσευμα ευτυχίας μετά από πάρα πολλές συνευρέσεις σε τσιπουράδικα. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν όλες τόσο επιτυχημένες, σιγά σιγά άρχισα να ψάχνω τους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να πετύχει μια τσιπουροποσία. Τι πρέπει να συμβαίνει δηλαδή για να έχουμε μια επιτυχημένη τσιπουροποσία? Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο.
Στο βιβλίο είναι καταγεγραμμένα και άλλα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί επί της ουσίας δεν είναι ένα βιβλίο, είναι ένα εγχειρίδιο, ένας οδηγός χρήσης για τον ανειδίκευτο που θα έρθει σε ένα τσιπουράδικο του Βόλου, πώς να συμπεριφερθεί και τι να κάνει για να περάσει καλύτερα ή για να μπει κατευθείαν στο κλίμα, για να πούμε την αλήθεια.
Ναι, είναι για τον ξένο, ωστόσο είναι και για τον βολιώτη που νομίζω ότι έχει αυτή την τελετουργία, η οποία είναι μια τελετουργία που έχει εξελιχθεί μέσα σε 100 χρόνια ιστορίας. Να πούμε ότι την ευτυχία αυτή των τσίπουρων στο Βόλο την έχει γεννήσει μια δυστυχία, την έχει γεννήσει μια καταστροφή. Μιλάω για την μικρασιατική καταστροφή που έκανε τους πρόσφυγες να έρθουν εδώ στο Βόλο, φέρνοντας μαζί τους τη γαστρονομική τους κουλτούρα και τη λογική των μεζέδων.
Των θαλασσινών μεζέδων.
Των θαλασσινών μεζέδων, γιατί μέχρι τότε οι βολιώτες πίναν τα τσίπουρα με ελιές, μια ελιά, μια ντομάτα, λίγο αγκούρι.
Ή σκέτα.
Και σκέτα, συνήθως πριν πάνε να φάνε μετά τη δουλειά, σε μικρά καφενεία του Βόλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε 100 χρόνια αυτή η συνθήκη έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Πια δεν είναι μια προκαταρκτική συνθήκη, δηλαδή μπορείς να μείνεις στο τσιπουράδικο για πολλές ώρες. Και ίσως το ζητούμενο είναι και αυτό. Πόσο περισσότερο θα μείνεις χωρίς να μεθύσεις εντελώς και χωρίς να φορτάσεις εντελώς, συζητώντας ξανά και ξανά για τα πάντα.
Ας το πάρουμε λοιπόν λίγο ιστορικά. Το τσίπουρο, για να ξεκινήσουμε από εκεί, διότι όλα ενορχιστρώνονται γύρω από ένα ποτό, πρώτοι το έφτιαξαν οι αγιορείτες μοναχοί. Όπως τα περισσότερα αποστάγματα, είναι έργα των μοναχών σε όλη την Ευρώπη. Από τον Άθο, τα τσίπουρα κατέβηκαν νοτιότερα στην Ελλάδα μέσω των εργατών, οι οποίοι ήταν ομάδες υπηρώτες που ταξίδευαν σε όλη την Ελλάδα, έκαναν εργασίες και στον Άθο, και αυτοί έφεραν παντού την κουλτούρα του τσίπουρου, ή μάλλον το πώς γίνεται το τσίπουρο, όχι την κουλτούρα του τσίπουρου. Τώρα, εμείς από εκεί πέρασε στους... Οι Μικρασιάτες έβαλαν και το μεζέ, διότι είχαν ήδη στην πατρίδα τους την κουλτούρα του τσίπουρου. Στην αρχή όμως το τσίπουρο ήταν αυτό που είπαμε, ήταν μια αντρική ιστορία, ήταν ένα ποτηράκι στα γρήγορα πριν πας στο σπίτι που σε περιμένει το οικογενειακό τραπέζι. Ήταν μια αποφόρτιση στην ουσία.
Ναι.
Στη συνέχεια έρχεται η δικιά μας γενιά. Εμείς, εγώ και ο Αλέξης, μεγαλώσαμε στο Βόλο τη δεκαετία του 60-70, όπου το τσιπουράδικο δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Ήταν μια αντρική και λίγο περιθωριακή υπόθεση, έτσι. Δηλαδή, εμείς που μεγαλώσαμε σε μια, ας το πούμε, μεσοαστική οικογένεια, οι γονείς μας δεν είχαν πάει ποτέ σε τσιπουράδικο, δεν είχαμε ακούσει ποτέ τη λέξη τσιπουράδικο στην οικογένειά μας. Μόνο ο παππούς μας, που ήταν λίγο βερμπάτης, πήγαινε τα βράδια στα ουζερή, όπως τα έλεγα τότε.
Όχι τα βράδια, το μεσημέρι πάντα πήγαινε στα ουζερή και γυρνούσε. Και μάλιστα είχε μια συγκεκριμένη αποφορά τηγανίλας και γλυκάνης όταν ερχόταν το μεσημέρι να φάει. Αυτή τη μυρωδιά τη θυμάμαι ακόμα συνοχλητική, γι' αυτό και πίνω τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο πια. Που βέβαια στην εποχή του παππού μας δεν υπήρχε στο Βόλο τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Ο Βόλος ήταν αποκλειστικά τσίπουρα με γλυκάνισο. Προχώρησαν από τον Τύρναβο και ακόμα τον Τύρναβο έρχονται τα περισσότερα. Όμως όταν το Πανεπιστήμιο έφτασε στο Βόλο και ήρθαν φοιτητές από άλλες πόλεις, από τα Γιάννενα.
Δεκαετία του 80. Είναι τότε που αλλάζει, που στην ουσία δημιουργείται η σημερινή κουλτούρα του τσιπουράδικου έτσι όπως την ξέρουμε. Αυτό παίζει μαζί με μια μεταμόρφωση της πόλης, η οποία αποκτά πανεπιστήμια.
Ναι.
Γίνεται πανεπιστημιούπολη από εκεί που ήταν μια κλειστή επαρχιακή πόλη και ταυτόχρονα έρχεται, υποδέχεται ένα νέο πληθυσμό και φοιτητών και καθηγητών.
Που φέρνουν μαζί και αυτή την μια άλλη γευτική κουλτούρα στο Τσίπουρο, την χωρίς γλυκάνισο, η οποία έρχεται και κάθεται πάνω στην παλιά και πια έχουμε το μοναδικό ίσως δίλημα που δεν είναι τόσο σημαντικό αν θα πιεις με ή χωρίς γλυκάνισο. Αυτές είναι και οι δύο λέξεις που λες όταν κάθεσαι σε ένα τσιπουράδικο και στην ουσία δεν είναι καμιά σοβαρή απόφαση αυτή, γιατί πάντα ξέρεις τι θα πάρεις, απλά είναι μια ενημέρωση στον άνθρωποι που θα σε σερβίρει, αν θα πιείς με ή χωρίς. Αυτές λοιπόν είναι δύο λέξεις. Έτσι αρχίζει μια τσιπουροπωσία στο Βόλο και δεν χρειάζεται να πεις τίποτε άλλο όλη την ώρα που θα πιείς.
Βασικά ξεκινάει κάπως αλλιώς. Για να το πιάσουμε όμως πιο πριν, είναι ότι το Πανεπιστήμιο έκανε πιο δημοκρατική την κουλτούρα του τσιπουράδικου, δηλαδή τώρα πια είναι ένα μαγαζί στα όρια του μεζοδοπολίου, το οποίο φέρνει και γυναίκες και νέους και γέρους όλους μαζί γύρω από ίδια τραπέζια. Ενώ παλιά ήταν μια περιθωριακή υπόθεση, όπως είπαμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα σύνθημα μέσα στην πόλη. Όταν πλησιάζει μεσημέρι, το πάμε για ένα. Έτσι δεν λένε.
Συγγνώμη, γιατί τρώω κιόλα μια γυαλιστερή.
Ο Αλέξης αυτή τη στιγμή τρώει μια φοβερή γυαλιστερή, η οποία μόλις ήρθε, φρέσκια, ανοιχτή από τη θάλασσα.
Που κουνιέται όταν της βάζει λεμόνι και έχω ξεχάσει την ερώτηση σας από την
ελληνική. Το πάμε για ένα.
Το πάμε για ένα, ναι. Αυτή είναι η μεγάλη συνωμοσία, η μεσημεριάτικη συνωμοσία των βολιωτών που είναι σε θέση να κόψουν μια παραγωγική μέρα στα δύο, να αφιερώσουν το μεσημέρι τους σε μια συνέβρεση για τσίπουρα και το απόγευμα να συνεχίσουν ξανά τη δουλειά τους.
Αν έρθεις για πρώτη φορά στο Βόλο γύρω στις 2 με 3 ώρα το μεσημέρι, θα νομίσεις ότι η πόλη είναι ακατοίκητη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Όπου υπάρχει όμως τσιπουράδικο, γίνεται ο κακός χαμός, το αλάι μαλάι. Μετά από λίγο επικρατεί μια γενικότερη πάυση όπου όλοι πάνε σχεδόν για σχέστα μετά τα τσίπουρα και μετά η πόλη ξαναπαίρνει μπρος.
Έχω μια ένσταση σε αυτό που λες, δεν πάνε όλοι για σχέστα, οι περισσότεροι πάνε κατευθείαν στις δουλειές τους. Ίσως είναι και κρίμα να πας για σχέστα, αν έχεις φτάσει σε μια πολύ ωραία κατάσταση με τα τσίπουρα, είναι κρίμα να πας να κοιμηθείς και ίσως να συνεχίσεις με μερικά πιο ήπια αλκοολούχα ποτά μέχρι το βράδυ αν έχεις ελεύθερο χρόνο. Και να μην χάσεις αυτή την εκδαιμονία που σου έχει δημιουργηθεί.
Τώρα θα σας πούμε λίγο για να ζηλέψετε. Έχουν έρθει εδώ οι πρώτοι μεζέδες. Έχουμε μπροστά μας παστά. Ο πρώτος μεζές που έρχεται σε ένα κλασικό, παραδοσιακό, καλό τσιπουράδικο είναι το παστό, που έχουμε εδώ ένα φοβερό κολλιό από μια μικρή βιοτεχνία παλιά του Καραγκούνι, το οποίο είναι ένα σκέτο βούτυρο, λιώνει στο στόμα. Έχουμε χταποδάκι μαστιχωτό της χάρας με πολύτικη σαλάτα.
Και πατατοσαλάτα, η οποία η πατατοσαλάτα είναι αυτή που κάνει ένα ωραίο υπόστρωμα, δηλαδή την τρώω στην αρχή για να φτιάξει ένα ωραίο υπόστρωμα στο στομάχι για να δεχθεί όλα τα άλλα, όλους τους άλλους μεζέδες.
Λιτή πατατοσαλάτα, δηλαδή στην ουσία βραστή πατάτα με λίγο κρεμμυδάκι και μαϊντανό, τίποτα άλλο.
Και το παστό που έχει την έντονη αλμυρή γεύση και την ξυδάτη, είναι αυτό που ενεργοποιεί τους γευστικούς κάλικες για να αναζητήσουν το τσίπουρο, να σβήσει η έντονη αυτή γεύση με το τσίπουρο. Αν συνδυάσουμε λοιπόν το τσίπουρο, τις έντονες γεύσεις και τη συζήτηση, έχουμε αυτό το τρίπτυχο που δομεί μια τσιπουροκατάληξη.
Ναι, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό πρέπει να επιλέξουμε αυτό που λέμε το καλό τσιπουράδικο. Μεγάλη κουβέντα. Όλοι εδώ κάθε μέρα αναρωτιόμαστε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό τσιπουράδικο. Αλλά ξεκινήσουμε από το ξένο, διότι πολλοί είστε ξένοι που μας ακούτε όταν έρχεται στο Βόλο, διότι το τσιπουράδικο είναι μια τουριστική ατραξιόν, η οποία όμως δεν έχουμε Big Ben, δεν έχουμε τον πύργο του Άιφελ, έχουμε τσιπουράδικα. Δηλαδή ακόμη και ο περαστικός που πάει στο πύργο θα σταματήσει για ένα τσίπουρο στο Βόλο. Βέβαια, οι περισσότεροι έχουν πάει σε, νομίζουν ότι έχουν πάει σε τσιπουράδικο, αλλά στην ουσία έχουν πάει σε μεζεδοπολείο, όπου τα όρια είναι λίγο ξαδελφάκια. Δηλαδή, όταν πας στα τουριστικά μαγαζιά τα οποία βρίσκονται σε προφανή μέρη κεντρικά της πόλης, είναι σίγουρο ότι δεν έχεις πάει σε κλασικό τσιπουράδικο.
Μάλιστα.
Έλα, έρχεται η δεύτερη γύρα.
Τέλεια.
Στην υγειά μας.
Γεια σας. Ευχαριστούμε.
Και θα σας πω μια ιστορία που μου έτυχε για το μπέρδεμα που γίνεται όταν έρχεται κάποιος ξένος, δεν έχει ξαναπάει σε τσιπουράδικο, πώς αντιμετωπίζει την κατάστασή μας εδώ. Είμαι λοιπόν σε ένα τσιπουράδικο και έρχεται στο δίπλα τραπέζι μια παρέα, νέα παιδιά, μάλλον Αθηναίοι, 25 με 35 χρονών. Ζητάνε μενού. Ο τσιπουράς ήδη αρχίζει και τα παίρνει. Στο τσιπουράδικο δεν υπάρχει μενού. Δηλαδή δεν επιλέγεις διαβάζοντας τι θα φας.
Κατάλογος, έτσι.
Ναι, κατάλογος. Τι κίνηση κάνουμε φτάνοντας σε ένα παραδοσιακό τσιπουράδικο? Με τα δάχτυλα. Για πες.
Όχι, ναι. Και με τα δάχτυλα απλά ενημερώνουμε για το ΜΕΗ χωρίς τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι δουλειά του μαγαζιού.
Του τσιπουρά στην ουσία.
Τσιπουρά,
γιατί αυτός είναι ο αρχιτελετάρχης.
Δηλαδή, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια συνθήκη στην οποία δεν χρειάζεται να πάρεις καμία απόφαση. Κάθεσαι σε ένα τραπέζι και δεν χρειάζεται να πάρεις καμία απολύτως απόφαση. Τι θα διαλέξω, τι θα φάω. Είναι σίγουρο πως μαζί με το τσίπουρο θα έρθουν οι πιο διαλεχτοί μεζέδες, έτσι και εσύ στο καλό μαγαζί. Αλλά συνέχισε την ιστορία που έλεγες για να σου πω μετά για το καλό μαγαζί.
Και αρχίζουν λοιπόν τα παιδιά και προβληματίζονται. Τους λέει ο τσιπουράς ότι εδώ δεν έχουμε μενού. Εσείς θα μου πείτε θέλετε με ή χωρίς και εγώ θα αναλάβω τους μεζέδες. Και αρχίζουν τα παιδιά. Α, ο ένας λέει εγώ δεν πίνω τσίπουρο, εγώ θέλω μπύρα. Ο άλλος λέει θέλω λευκό κρασί, ο άλλος λέει ροζέ κρασί. Εκεί το χάσες. Έχει αποσυντονιστεί ο άνθρωπος, τους λέει μόνο τσίπουρο έχω και θα σας φέρω εγώ τους μεζέδες που έχω. Ναι, λένε αυτοί. Και πώς ξέρουμε ότι θα μας αρέσουν αυτοί οι μεζέδες? Πώς ξέρουμε αν τα τρώμε αυτά που θα μας φέρετε? Και πώς ξέρουμε αν θα χορτάσουμε για να ξέρουμε τι ποσότητα θα φάμε από τον κάθε μεζέ? Είναι ένα χάος. Δηλαδή, είναι σαν όταν έρχεται ο αμύλητος, είναι σαν να τον πετάς μέσα σε μια βαθιά θάλασσα να κολυμπήσει μόνος. Αν δεν έχει διαβάσει το βιβλίο σου, φυσικά.
Εντάξει. Πρέπει να έρθει διαβασμένο. Αν δεν έχει διαβάσει το βιβλίο μου, υπάρχουν μερικά τρίκ για να καταλάβετε αν έχετε πάει στο σωστό μαγαζί. Για παράδειγμα, σίγουρα το σωστό μαγαζί δεν είναι παραθαλασσίος. Δεν έχει τη φοβερή θέα. Ο λόγος είναι απλός ότι είναι πιο απόμερα μέσα στην πόλη, ώστε να υπάρχουν φτηνά ενίκια και να μπορούν οι τιμές γενικά των πραγμάτων που πολλούνται να είναι χαμηλές. Ένα τεστάκι άλλο πολύ πετυχημένο είναι να δείτε αν υπάρχει τηλεόραση στο μαγαζί. Αν υπάρχει τηλεόραση, σημαίνει ότι δεν είναι καλό το μαγαζί, ότι προσπαθεί να σας αποσπάσει την προσοχή με κάτι άλλο. Ένα σας δείχνει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, και όχι να αφοσιωθεί στο τσίπουρο και στην κουβέντα. Γρήγορο τεστάκι επίσης είναι να ρωτήσετε αν πριν κάτσετε, αν έχει τυρανιτές πατάτες. Αν σας πούν ναι, βεβαίως έχουν τυρανιτές πατάτες και πριζόλες, μην κάτσετε. Δεν πρόκειται για τσιπουράδικο, παρότι μπορεί να φαίνεται ότι είναι και τσιπουράδικο. Στην ουσία είναι αυτό που λέμε τσιπουροταβέρνα. Είναι για όλη την οικογένεια και για τα παιδάκια που πιθανά να μην τρώνε θαλασσινά. Τι τρως?
Εγώ τώρα τρώω κάτι θεϊκό. Σαλάχι ψημένο στα κάρβουνα και σερβιρισμένο με ελάχιστο ελαιόλαδο, κρεμμυδάκι και λίγο μαϊντανό. Είναι κόλαση. Λοιπόν, το βρήκαμε το καλό τσιπουράδικο. Πώς καθόμαστε?
Καταρχήν, αναγνωρίζεις ότι το μαγαζί είναι τσιπουράδικο όταν βλέπεις ότι οι καρέκλες δεν είναι τοποθετημένες η μία απέναντι στην άλλη και κάτω από το τραπέζι, αλλά πλαγίως το τραπέζι. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που καθόμαστε τα τσιπουράδικα. Καθόμαστε πλαγίως.
Παράλληλα δηλαδή στο τραπέζι.
Παράλληλα στο τραπέζι.
Για να καταλάβετε, τα πόδια μας δεν είναι κάτω από το τραπέζι, είναι παράλληλα προς τα έξω.
Ναι. Και αυτό γιατί όπως είπαμε, η τσιπουροπωσία είναι ένα είδος κοινωνικής συναστροφής και κουβέντας και συζήτησης και ανοίγματος δηλαδή. Και αυτό το άνοιγμα γίνεται καλύτερα όταν δεν κοιτιέσαι κατά μέτωπο, όταν δεν έχεις τον άλλον απέναντί σου. Δηλαδή όταν λοξοκοιτάς τον άλλον, μπορείς να του πεις περισσότερα πράγματα, μπορείς να ανοιχτείς πιο εύκολα.
Το ίδιο πράγμα είχα διαπιστώσει όταν ταξίδευα συχνά στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, μελετώντας το μόλτ που είναι το δικό τους τσίπουρο, το μόλτ ουίσκι. Εκεί λοιπόν οι άντρες όταν έβγαιναν το βράδυ παρέα δύο ή τέσσερις να πιούνε το μόλτ τους, καθόντουσαν παράλληλα.
Ναι.
Και για την ακρίβεια δεν μιλούσαν και πολύ. Δηλαδή που και που έβγαινε κάποια κουβέντα, η οποία όμως έβγαινε ενώ ο άνθρωπος ατένιζε ευθεία μπροστά του, δηλαδή δεν κοιτούσε το συνομιλητή του.
Από ότι έχουμε ένα σαυρίδι εδώ πάρα πολύ ωραίο ψημένο,
ψητό στα κάρβουνα, σαβριδάκι μικρό.
Ναι, με λίγο ελαιόλαδο και ελάχιστη ρίγανη από πάνω.
Στην ουσία, μια κλασική τσιπουροκατάσταση είναι ότι κάθομαι παράλληλα με την παρέα μου σε ένα τραπέζι γύρω στις 2 με 3 ώρες που θα κρατήσει αυτή η εμπειρία, τρώγοντας πρωτεΐνη ψημένη στα κάρβουνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένα καλό τσιπουράδικο κρίνεται από το αν έχει πολλούς τηγανιτούς μεζέδες. Το πολύ τηγανιτό δεν είναι καλό. Ας πούμε, και αυτό το ξέρουν όλοι. Δηλαδή, η μαμά μας, η οποία μπορεί να είναι πολιώτης, αλλά είπαμε δεν έχουν όλοι την κουλτούρα του τσίπουρου, του καλού τσιπουράδικου. Θα σου πει ότι καλό τσιπουράδικο είναι αυτό που πήγαμε χτες και το οποίο έβγαλε 150 τηγανιτούς μεζέδες. Ναι, μεν χορταίνουνε, αλλά αυτό που θα μας πει η μαμά, εμείς δεν θα πάμε ποτέ.
Ναι, γιατί τα τηγανιτά είναι και λίγο δύσπεπτα. Και όταν έχει σκοπό να κρατήσει πολλή ώρα αυτό και όχι να χορτάσει, είναι καλύτερα να τρως πράγματα που δεν έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ σε ένα λάδι που στην ουσία ομοιογενοποιεί και τις γεύσεις. Σχεδόν μοιάζουν όλα τα μπουλ που τηγάνουν.
Και τώρα ήρθε μία συγκλονιστική ψητή στο κάρβουνα επίσης μπρασκουρά. Μπράσκες λέμε εμείς εδώ τις μικρές τις πεσκαντρίτσες.
Ναι.
Μικρές πεσκαντριτσούλες, φιλεταρισμένες. Ακέφαλες, όχι φιλεταρισμένες, και αυτές ψημένες στα κάρβουνα. Θεϊκός μεζές.
Συχνά μπορεί να ακολουθήσει και το σηκώτη της πεσκαντρίτσας σε άλλο πιατάκι. Δεν υπάρχει κάτι που να πετιέται, δηλαδή από την πρώτη ύλη που έρχεται μπορεί να αξιοποιηθούν διαφορετικά μέρη και έχουν διαφορετικούς μεζέδες.
Για να καταλάβετε, από ένα καλαμάρι μπορεί να βγάλει ο τσιπουράς ο καλός 3 διαφορετικούς μεζέδες. Ψητό το καλαμαράκι, ψητό το σηκώτη του καλαμαριού και ψητό το γεννητικό σύστημα του καλαμαριού, το οποίο είναι απίστευτοι μεζέδες, σπάνιοι μερακλείδικοι μεζέδες. Α, και ένα άλλο που θέλω να πεις είναι ο ρυθμός. Δηλαδή στο τσιπουράδικο ο Αθηναίος κάθεται και τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο, πολύ γρήγορα, σαν να χορτάσει να τελειώσει. Το τσιπουράδικο έχει άλλο ρυθμό.
Ο Αθηναίος καταρχήν αυτή τη σαν κατηγορία.
Ο Αθηναίος λέμε ο μιμημένος. Μπορεί να είναι και βολιώτης αυτός. Μην το πάρετε προσωπικά οι Αθηναίοι.
Μιμημένος, ναι. Μιμημένος έχει μεγάλο πρόβλημα στην αρχή γιατί αγχώνεται. Αγχώνεται για το αν θα χορτάσει. Δεν ξέρει ότι ο σκοπός είναι να μην χορτάσει. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα φύγει πλήρως ικανοποιημένος από το τσιπουράδικο να αντέξει μερικές γύρες. Ο ρυθμός που λες, ο ρυθμός είναι σημαντικό στοιχείο σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας.
Σε όλα.
Σε όλα σχεδόν. Λοιπόν, υπάρχει ένας ρυθμός, που κάποιος τον κρατάει μέσα σε μια τσιπουροκατάνοιξη. Θέλω να πω ότι για να το συνδέσω με τα προηγούμενα που λέγαμε για το καλό μαγαζί, ότι ο πιο ασφαλής τρόπος να βρείτε καλό μαγαζί είναι να βρείτε το μερακλή βολιώτη που ξέρει ποια είναι τα καλά μαγαζιά και να πάτε μαζί του. Να πάτε μαζί του γιατί αυτός μπορεί να γίνει ο ξεναγός σας και ο μύστης σε αυτή την τελετουργία.
Α, για το μύστη της τελετουργίας.
Ναι.
Να θυμηθώ κάτι που μου έχεις πει και αφορά και το Άρντο Λατάβλη του Τσιμπουράδικου, που δεν υπάρχουν. Εδώ, ας πούμε, που είμαστε, έχουμε ο καθένας ένα μικρό πυρουνάκι στη διάθεσή του. Δεν έχουμε καν πιάτο. Συνήθως οι ξένοι ζητάνε πιάτο. Όχι. Τσιμπάμε κατευθείαν το μεζέ. Δίπλα μας υπάρχει ένα δοχείο για τα μπάζα που λέμε εμείς, δηλαδή για τα κόκαλα, χαρτοπετσέτες, τελεία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και υπάρχει ένα μαχαίρι, ανατραπέζι, το οποίο είναι του τελετάρχη, του τραπεζιού, δικό σου δηλαδή.
Είναι του συμποσιάρχη, ας πούμε, αν κάνουμε ένα παραλληλισμό με το αρχαίο συμπόσιο. Είναι του ανθρώπου ίσως που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και ξέρει πώς πρέπει να εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά είναι και μια ανάμνηση από τις πρώτες, από τη γέννηση των τσιπουράδικων. Που ήταν, υπάρχει εξής ιστορία ότι στην αρχή δεν υπήρχαν οργανωμένα τσιπουράδικα, υπήρχαν οι ψαράδες, οι κρασιάτες ψαράδες. Ό,τι μικρό ψαρο δεν μπορούσαν να το πουλήσουν, το πέρανε μαζί τους στο καφενείο και το ψήνανε για να πιούν ένα τσίπουρο με τους φίλους τους πριν το φαγητό. Αυτός που έφερε τα ψάρια ήταν και αυτός που τα μοίραζε, άρα ήταν και αυτός που κρατούσε το μοναδικό μαχαίρι στο τραπέζι. Παλινδρομούμε όμως τώρα, δεν πειράζει, έχει μια μη γραμμική εξέλιξη ο λόγος.
Σχέση μας.
Και ξαναγυρνάω στο ρυθμό. Δηλαδή, ο σκοπός της τσιπουροπροσίας, θα το ξεκινήσουμε από εκεί. Τι είναι? Είναι μια κατάληξη που να έχεις έναν ψυχικό συντονισμό με όλους όσους έχεις πει μαζί τσίπουρο, να είσαι ακριβώς στην ίδια συνθήκη και ακριβώς στην ίδια ευτυχισμένη φάση. Μια προσωρινή ευτυχία, τέλος πάντων, προσωρινής ευτυχίας.
Να και η Γιάννα, ένα λεπτό.
Έλα, Γιάννα.
Έλα, Γιάννα.
Για να στέλνει φυλάκια.
Μας σας στέλνει φυλάκια, Γιάννα, μαζί και μία σουφιά ψητή στα κάρβουνα με το μελάνι τη.
Και δέρα μουσαλάτα.
Και μία ωραιότητα τηλεφωνία.
Θα σας πούμε για τη Γιάννα μετά και για το σερβιτόρο, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη των πραγμάτων. Συνεχίζω λοιπόν με το ρυθμό. Εκεί ο πιο έμπειρος της παρέας θα πρέπει να παρατηρεί πόσο πίνει ο άλλος. Αν πίνει, αν πίνεται με τον ίδιο ρυθμό, και θα πρέπει κάπως να υπάρχει ένας συνδυασμός. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ο άλλος έχει το ποτήρι του γεμάτο, ενώ το δικό σου είναι μισοάδιο, δεν πρέπει να πληθυστείς αμέσως. Πιθανότατα μιλάει πολύ, γι' αυτό δεν πίνει. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσει να μιλάς εσύ λίγο περισσότερο, δίνοντας το περιθώριο να φάει και να φύγει αυτός.
Γιατί πρέπει να τελειώνει και αυτός το ποτό του για να παραγγείλουμε την επόμενη γύρα, για να δούμε τι έκπληξη θα υπάρχει σε μεζέ στην επόμενη γύρα. Διότι το σπουράδικο είναι αυτό, μια συνεχής έκπληξη. Με κάθε τσίπουρο που παραγγέλνεις έρχονται άλλοι μεζέτες και κάθε μέρα διαφορετική πάνω κάτω, ανάλογα με την ψαριά της μέρας.
Ανάλογα με το τι θα βρει ο ιδιοκτήτης του τσιπουράδικο στην αγορά. Να και ένας άλλος παράγοντας που έχει να κάνει και με το μενού, αλλά έχει να κάνει και με την οικονομία του τσιπουράδικου. Δηλαδή, επειδή στο τσιπουράδικο δεν παραγγέλνουμε τους μεζέτες, ξέρει ο Νίκος, ας πούμε, που μας έχει φέρει τώρα κάτι μυρδιά.
Μυρδιά χρηστά από εδώ. Σκέτα, τίποτε. Μύδι, τηγάνι, λιγουλάδι, έτσι. Αυτό είναι.
Ξέρει ο Νίκος. Μπράβο.
Αυτό είναι.
Να σου σαγγίνει την γεύση.
Ναι.
Λοιπόν, ο Νίκος, που τυχαίνει να είναι και σερβιτόρος και ιδιοκτήτης, συχνό φαινόμενο στην μερικά τσιπουράδικα, ξέρει ότι ό,τι έχει αγοράσει σήμερα θα καταναλωθεί.
Το τσιπουράδικο κλείνει, να ξέρετε, όταν τελειώσει ο μεζές.
Περίφημα.
Κάθε μέρα.
Έχει υπολογίσει τα καταναλώσει. Άρα έχουμε κάθε μέρα φρέσκα προϊόντα, και το καλύτερο από όλα, δεν πετάει τίποτα. Δεν είναι αναγκασμένος να έχει ένα κατάλογο, ένα μενού που. Δεν είναι αναγκασμένος μόνο για την αγορανομία, δηλαδή που το χρησιμοποιούν. Ξέρει ότι.
Και δεν έχει και κατάψυξη.
Ναι, και έτσι μπορεί να κρατήσει τις τιμές χαμηλές. Δεν έχει φύρα καθόλου.
Τι θέματα θίγουμε τώρα γύρω από ένα τσίπουρο? Τι συζητήσεις κάνουμε? Τι αποφεύγουμε?
Αποφεύγουμε να μιλάμε πολύ σοβαρά.
Ωραία, ήρθαν και οι καραβίδες. Τι σοβαρά να μιλήσεις τώρα με την ολοζώντανη αυτή καραβίδα που έρχεται. Είναι η ελαφριά πλευρά της ζωής, νομίζω.
Ναι, το καλό είναι να αποφεύγουμε κάθε τι πολύ σημαντικό, να φύγουμε τα πάντα, αλλά ελαφρά. Μπορείς να μιλήσεις για τα πάντα, μπορείς να ανοιχτείς, αρκεί να μην ελπίζεις ότι σε ένα τσιπουράδικο θα πάρεις αποφάσεις. Γιατί και να πάρεις αποφάσεις θα είναι λάθος αποφάσεις.
Και να αναπτύξεις μια φιλοσοφική θεωρία, και αυτό λάθος θα είναι.
Ναι, χρειάζεται μια απόσταση στο τσιπουράδικο.
Δηλαδή, κρατάμε μια ελαφρότητα των πραγμάτων. Το κουτσομπολιό είναι μια ωραία ιστορία.
Ενασχόληση.
Μια ωραία ενασχόληση. Επίσης, τα ζευγάρια. Είναι καλό να πηγαίνει σε ζευγάρι, σε τσιπουράδικο.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα άλλο μυστικό, ο αριθμός των συμπορών.
Ναι.
Μπορούμε πόσους θα πας να πεις τσιπουράδικο. Και ας αρχίσουμε, για παράδειγμα, με τον ένα. Όταν πάει ο ένας μόνος του, είναι λίγο μελαγχολικό να αρχίσει την τσιπουροπορσία μόνος του κάποιος.
Λίγο λουζεράδικο.
Ναι, καταρχήν οι μεζέδες είναι πάντα ζεύγοι, είναι δύο καραβίδες, είναι δύο μπράσκες, δύο αστά. Σε μόνο σου, όταν βλέπεις δύο, καταλαβαίνεις ότι κάποιος σου λείπει. Και αυτή η απουσία σε μελαγχολεί. Καλύτερα να μην
παρείστηκε η κατάσταση. Αλλά όχι υπερπαρείστηκε.
Ναι,
κάτσε να φάω και εδώ. Έχω τώρα έναν γάβρο τηγανιτό με σιμιγδάλι, τραγανό απ' έξω, υπέροχο.
Ενώ εγώ ρίχνω λεμονάκι στα μύδια.
Για πες.
Λοιπόν, οι δύο είναι ένας ωραίος αριθμός από την τσίπουρο.
Ναι.
Είτε είσαι πολύ φίλος με τον άλλον, είτε δεν είσαι πολύ φίλος. Θα βρεις πάρα πολλά πράγματα να πεις με τον άλλον και να τον γνωρίσεις, γιατί το τσίπουρο σε κάνει να ανοίγεσαι, όπως γενικά το αλκοόλ. Αλλά επειδή το τσίπουρο κρατάει περισσότερο και δεν σε χτυπάει, αν ξέρεις να το πιεις και τρως και ταυτόχρονα, σου δίνει και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορέσεις να ανοιχτείς τον άλλον. Συνήθως η τσιπουροκατάνοιξη γίνεται και σε ανοιχτά μέρη, δηλαδή τώρα είμαστε έξω και είναι Ιανουάριος, αλλά έχει τέτοια ωραία διακάδα που πρέπει να είμαστε έξω. Συνήθως έτσι είναι. Μετά οι τρεις επίσης είναι ένα καλό νούμερο. Η συζήτηση ρέει πολύ ωραία, γιατί αυτός είναι ένας από τους σκοπούς. τέσσερις επίσης, αρκεί να μην κάθονται αντιμέτωποι, να κάνουν, να βρουν έναν τρόπο να λοξοκαθίσουν. Οι πέντε νομίζω ότι είναι το οριακό νούμερο και τα τραπέζια είναι λίγο μικρά, αλλά είναι ωραίο αυτό, γιατί οι πέντε θα στριμωχτούν, θα κάτσουν γύρω από το τραπέζι σαν να κάθονται γύρω από τη φωτιά. Ο καθένας θα προσπαθεί να διευθετεί τα πράγματα, να βοηθήσει, που θα πει το ένα πιάτο, που θα πει το άλλο. Και γιατί λέμε ότι οι πέντε είναι ένα οριακό νούμερο, γιατί μετά τους πέντε χρειάζεται δεύτερο τραπέζι. Αν βάλεις δεύτερο τραπέζι, μεγαλώνεις τις αποστάσεις. Όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν, πραγματολογικά μιλώντας, η επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να δεις δύο να μιλάνε μεταξύ τους ή τρεις μεταξύ τους, ένας να μην μιλάει.
Πηγαδάκια, γίνονται πηγαδάκια και πηγαδάκια. Δεν το θέλουμε. Χαλάει παρέα.
Λοιπόν, ναι. Μετά από τους πέντε, καλύτερα να πηγαίνετε σε μια ταβέρνα.
Σε ψαροταβέρνα μετά τους πέντε. Επίσης, δεν πας με τα παιδάκια σου στο Τσιμπουράδικο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Είναι ένα μαγαζί ενηλίκων.
Αν και τελευταία έχω δει πολλά παιδάκια να κατασπαράζουν κεφάλια σαυριδιών. Που και αυτό δεν είναι καλό, τώρα να στρώνουν τις μεζέδες άμα δεν πίνουν.
Και αυτό, επίσης τα παιδιά σου αποσπούν την προσοχή, επειδή θέλουν αυτά να είναι το επίκεντρο από τις συζητήσεις που μπορεί να γίνουν.
Μην πάτε με τα παιδιά σας. Ναι. Πάτε σε τσιπουροταβέρνα, αν θέλετε να πάτε με τα παιδιά σας. Καλύτερα να πάτε μόνοι σας, τσιπουράδικο. Ναι.
Λοιπόν, όταν θες. Εγώ πιστεύω ότι ευνοεί τον έρωτα στα ζευγάρια, διότι είναι αρκετά σεξικό το αν το χειριστείς σωστά στις σωστές δόσεις.
Αυτό είναι η καλύτερη πιθανότητα. Δύο στο τσιπουράδικο φλερτάροντας.
Ναι, είναι πολύ καλό.
Είναι απογειωτικό.
Για πρώτο ραντεβού, εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι επίσης κάνουμε τη βλακία να πηγαίνουμε σε πρώτο ραντεβού σε αυτά τα πολύ κυριλαία εστιατόρια, τα οποία είναι η ψύχρα και η παγωμάρα ίδια. Ενώ στο Τσιπουράδικο, επειδή πας χαλαρός με τα ρούχα της κάθε μέρας, χωρίς να ντυθείς, χωρίς να φτιαχτείς, είναι πιο χαλαρή η κατάσταση, ανοίγεσαι πιο εύκολα. Ε?
Λοιπόν, όταν φλερτάρεις, όταν δύο στο Τσιπουράδικο και φλερτάρουμε, ίσως είναι και η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται, δηλαδή δεν είναι κακό να κάτσουν και αντιμέτωποι. Αλλά είναι η μοναδική. Να σας πω ότι και εγώ έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα Τσιπουράδικα, δηλαδή φλερτάροντας. Και ίσως μέσα σε αυτή την ευτυχισμένη συνθήκη γράφτηκε το βιβλίο.
Δηλαδή,
και ανακάλυψα τις χάρες του Τσιπουράδικου.
Τι ανακάλυψες για το φλερτ μέσα από το Τσιπουράδικο, θέλω να πω.
Ήταν μια απογειωτική συνθήκη.
Ναι. Και εμένα μου τη συμβεί αυτό.
Έφαγες σουπιά.
Η σουπιά είναι ένα αριστούργημα. Αυτό το πράγμα, το πόσο η λιτότητα, η οποία είναι η μοναδική η οποία μπορεί να απογειώσει ένα φρέσκο θαλασσινό για μένα ή ένα φρέσκο ψάρι, η σχάρα, η φωτιά και η φρεσκάδα. Τίποτα άλλο. Και 2-3 σταγόνες λάδι από πάνω. Δηλαδή αυτό το μελάνι της σουπιάς που ψήνεται μαζί με τη σουπιά είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείς να πας σε ένα τσιπουράδικο.
Θα δω και καραβίδες. Καραβίδες να πούμε ότι ήρθανε στον τρίτο μέσα, στην τρίτη γύρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που έλεγε πριν η Ελένη περί της υποσχέσεως των μεζέδων. Περιμένεις κάθε φορά ότι ο επόμενος ο μεζές θα είναι κάτι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο.
Και είναι πάντα.
Συνήθως είναι. Τα πιο ακριβά υλικά, οι πρώτες ύλες έρχονται δηλαδή στις πιο προχωρημένες γύρες. Το δε βάθος του μεζέ είναι ανεξάντλητο. Δηλαδή εγώ δεν έχω κάτι σε καλό τσιπουράδικο και να μπορέσω να εξαντλήσω το βάθος του μεζέδου. Δεν αντέχεις να πεις και τόσα πολλά
τσίπουρα. Υπάρχει και ένα νούμερο που λένε.
Υπάρχει ένας θρύλος που λέει ότι κάποιος έφτασε στο νούμερο 70 τσίπουρα και πάλι ο μεζέ ήταν διαφορετικό. Αυτό δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε, είναι πολύ μεγάλο σε πραγματικό νούμερο.
Ναι, εδώ είναι και ένα πρόβλημα για τον αμύητο. Δηλαδή εγώ όταν ξεκίνησα, γιατί μην νομίζετε και εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια που έρχομαι στο Βόλο έχω μυηθεί στα τσίπουρα, τον πρώτο καιρό ήταν δραματικό, διότι εγώ ήθελα να δω όλο αυτό το εύρος των υπέροχων μεζέδων, αλλά δεν μπορούσα να πιω. Οπότε με ένα τσίπουρο που παράγγελνα μου ερχόντουσαν τα πρώτα τρία, τα οποία εντάξει, okay, σας είπαμε τι είναι. Δεν είναι το ρότερο πράγμα που μπορείς να φας, δεν το πιο σημαντικό, το πιο λαχταριστό. Οπότε τι έκανα, έπαιρνα τα τσιπουράκια, τα έβαζα στην τσάντα ή τα έχινα στο πεζοδρόμιο και παράγγελνα το επόμενο. Για να έρθει ο μεζέ. Τι να κάνει ο άνθρωπο που δεν μπορεί να πιει.
Το ωραίο στο μεζέ είναι αυτό, το ότι πρέπει να προσπαθήσει και εσύ για να σε ανταμείψει.
Τι να κάνω, να γίνω τύφλα για να ανταμειφθώ.
Χρειάζεται προπόνηση, λένε.
Λοιπόν, αν έρθετε απροπόνητοι, αυτό είναι ένα πολύ καλό κόλπο που σας λέω. Ο Αλέξης δεν συμφωνεί. Όπως δεν συμφωνεί και σε κάτι άλλο, σε έναν άλλο καυγά που έχουμε το Τσιπουράδικο, στη Μόστρα.
Ναι. επειδή αυτή η συνθήκη της τσιπροπολισίας
αλλάζει, είναι η μόστρα.
Αλλάζει ναι. μέσα στα χρόνια και συνεχώς δημιουργούνται νεοτερισμοί και καταστάσεις που πολλές φορές δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, πριν την κρίση είχαμε, ενώ στα τσιπουράδικα τα πιάτα είναι πάντα όλα μικρά, ακόμα και το κουρουνάκι είναι μικρό, τα πιατάκια είναι μικρά, τα ποτηράκια είναι μικρά, όλα είναι μικρά. Ξαφνικά πριν από την κρίση, όταν υπήρχε η ευμάρεια Πασόκ, τα πιάτα άρχισαν να μεγαλώνουν, οι μεζέδες να γίνονται μεγάλοι.
Έχω δει μέχρι φιλέτο με ροκφόρ.
Ναι.
Ναι.
Ήρθε όμως η κρίση και επανέφερε
την παλιά κατάσταση.
Την παλιά
τη
κατάσταση.
Σωστή.
Τη σωστή. Έφερε
το μέγεθος.
Στον δρόμο.
Ναι.
Τώρα μια νέα βόμβα που υπάρχει στα τσιπουράδικα που βολεύει πολύ την Ελένη που δεν πίνει πάρα πολύ βέβαια, αλλά δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση. Είναι αυτό που λέμε η μόστρα. Η μόστρα είναι το μπουκάλι με το τσίπουρο που κάποια τσιπουράδικα νεοτερίζοντας σου φέρνουν. Σου ακουμπάνε στο τραπέζι και σου φέρνουν τους μεζέδες κατά βούληση, χωρίς ρυθμό. Αυτό είναι η καταστροφή, ότι επικρατεί μια γενική αρρυθμία, δεν συντονίζονται οι συμπότες. Το αποτέλεσμα, ο ένας θα έχει πιει ένα τσίπουρο, ο άλλος 5, ο άλλος 10, και στο τέλος δεν θα φτάσει στην υποθετική κατάσταση που είναι αυτός.
Η ευδαιμονία.
Αυτή η
συλλογική ευδαιμονία.
Ναι. Για αυτό που βρείτε μόστρα, να μην τη δέχεστε, να ζητάτε τις, να σας σερβίρουν, να έρχεται σερβιτόρος και να σερβίρει κάθε φορά σε κάθε γύρα, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, η επαφή με τον σερβιτόρο.
Κοίτα, πες λίγο για το ρόλο του τσιπουρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο πας στην ουσία σε ένα μαγαζί.
Ο ρόλος του σερβιτόρου για ο σερβιτόρος είναι η ταυτότητα του μαγαζιού. Δηλαδή, εδώ ας πούμε, που πίνουμε, είναι η Γιάννα που μας σερβίρει και ο Νίκος. Η Γιάννα είναι μια συγκλονιστική προσωπικότητα, είναι μια γυναίκα που μπορεί να σε ψυχολογήσει το γόνατο.
Σεξι, πεντάμορφη, ναι.
Ναι.
Και αλάνη ταυτόχρονα.
Πάντα ξέρει σε τι κατάσταση είσαι, σαν τον προπονητή σου και σου λέει: θα σου φέρω αυτό, θα σου φέρω εκείνο, θα σου φέρω το άλλο. Είναι καλό να πηγαίνει στα καλά τσιπουράδικα ξανά και ξανά, έτσι ώστε να γνωρίζεσαι πια και με του σερβιτόρου. Τώρα, αν είστε η πρώτη φορά που έρχεστε, καλό είναι να μαθαίνετε το όνομα του σερβιτόρου για να το φωνάζετε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Για παράδειγμα, αν θέλει λίγο ψωμί σου, τελειώσει το ψωμί, φωνάζει το όνομα του σερβιτόρου, για παράδειγμα Γιάννα. Και σηκώνει την ψωμιέρα. Σημαίνει ότι η Γιάννα θα έρθει μια ψωμιέρα γεμάτη ψωμί. Αν σου τελειώσει το νερό που πρέπει να πίνεις πολύ κατά τη διάρκεια της.
Είναι αυτό που λένε
κρυφή. Σου το ποτήρι. Γενικά η παντομήμα. Η παντομήμα είναι σημαντική στο τσιπουράδι.
Και το νερό για να αντέξει το παραπάνω, αυτό που λένε κριτική, ότι το νερό είναι ο καλύτερος φίλος της ρακίας, ισχύει και για το τσίπουρο. Και, ναι.
Έλεγα ότι αν μια μέρα πουσιάσει ο κεντρικός σερβιτόρος του μαγαζιού, το μαγαζί ας είναι σαν να αλλάζει χαρακτηριστικά. Δεν είναι το ίδιο.
Σαν να λείπει ο διευθυντής της ορχήστρας.
Ναι, πρέπει να έχεις μια διαχρονική σχέση με τον σερβιτόρο που σε φροντίζει. Να θυμάστε αυτό, ότι ο σερβιτόρος είναι ένας φροντιστή και όχι ένας υπηρέτης. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τα προβλήματά του, δεν είναι πάντα κάθε μέρα στα καλά του, δεν είναι κάθε μέρα χαρούμενος και πρέπει να το συγχωρείτε και αυτό.
Επίσης, ναι, και είναι το λάθος που κάνουν, ξέρεις, εγώ τώρα με στάση τα χρόνια που έρχομαι με διάφορες φίλες, φίλους που έρχονται από την Αθήνα, είναι το να μην νιώσεις εσύ που έρχεσαι πρώτη φορά ξένος. Συνήθως οι άνθρωποι που δεν είναι μοιημένοι σε αυτήν την κατάσταση δημιουργούν μια λάθος οικειότητα. Δηλαδή, θυμάμαι τη φίλη μου την Ιωάννα, η οποία, δηλαδή όταν καταλαβαίνουν ότι είσαι ξένος, δεν ξέρω ότι για κάποιο λόγο δεν χαίρονται ιδιαίτερα. Η οποία με το καλημέρα θεώρησε σκόπιμο να πει ότι είναι από την Αθήνα, η φίλη της είναι από τη Σύρο και αυτή νόμιζε ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ ο τσιπουράς που αυτές ήρθαν από μακριά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ήπιαμε τα τσίπουρα ξεροσφύρι, διότι τέλειωναν οι μεζέδες και φυσικά είχαν πάει στους τακτικούς σταμόνες και δεν πέρασαν ποτέ από το δικό μας τραπέζι.
Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος.
Ή αυτό ότι όταν πας να μην ζητήσεις μεζέ, η άλλη άκυρη ερώτηση, τι φρέσκο ψαράκι έχετε σήμερα, δηλαδή μπορεί να γίνει πύραυλος και τούρμπο ο τσιπουράς και το καταλαβαίνω, διότι δεν είναι ταβέρνα που θα σου πουλήσουν το ψάρι, εδώ κάθεσαι και ξέρεις ότι αυτό που θα φας είναι ημέρας, οπότε δεν ρωτάς, αυτά τα ρωτάς στην ψάρα ταβέρνα.
Δεν πρέπει να συγχύζεται λοιπόν τους σερβιτόρους, δεν είναι σωστό, αλλά οι σερβιτόροι να ξέρετε ότι διδάσκονται από το πώς απολαμβάνετε εσείς τους μεζέδες. Για παράδειγμα, μας έφερε σήμερα το σαλάχι ψητό. Υπήρξε μια φορά που μου έφερε να δω σε αυτό το μαγαζί το σαλάχι πυρανιτό. Δεν είπα τίποτα. Την επόμενη όμως που μου το φέρανε ψητό, είπα μπράβο. Είπα, είναι πολύ ωραία, έτσι πρέπει να το κάνουμε το σαλάχι. Λοιπόν, αυτό καταγράφεται στον αλγόριθμο του σερβιτόρου και ξέρει ότι την επόμενη φορά θα σου φέρει το σαλάχι ψητό. Ντρεσάρεται λοιπόν ο σερβιτόρος, αλλά ντρεσάρεται με ένα καλό τρόπο, με θετικό τρόπο, όχι με αρνητικό.
Ναι, τώρα ο μεζές λοιπόν, εμείς έχουμε προχωρήσει, τώρα έχουν έρθει και κάτι ψητές μικρές γαριδούλες καταπληκτικές. Ο μεζές. Λέμε, έχουμε ταυτίσει, ας πούμε, το τσιπουράδικο με τα θαλασσινά. Υπάρχει όμως και ένας ταιριανός μεζές κλασικός στο τσιπουράδικο, όπως είναι το ψωμάκι το ψημένο με ροκφόρ.
Άντε γεια μας.
Άντε γεια μας. Ψωμάκι λοιπόν ψημένο, το οποίο πάνω το έχει πελτέ ντομάτας και μανούρι, ένα κομματάκι μανούρι. Όπως υπάρχει και ο τελικός, ο υπέρτατος μεζές για κάποιον που έχει πιει πάρα πολλά τσίπουρα, ο οποίος τι είναι.
Αυτά που λέει η Ελένη λοιπόν είναι εξαιρέσεις στο βελιώτικο μενού, στο βελιώτικο μενού. Γιατί αυτό που διαφοροποιεί το βελιώτικο τσιπουράδικο από άλλα τσιπουράδικα, από άλλες πόλεις αν θέλεις και τέτοιου είδους συνευρέσεις, είναι ότι το μενού, το βολιώτικο μενού είναι αποκλειστικά θαλασσινά. Αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει, δεν μπορεί να τη βρει εύκολα στην Ελλάδα και τόσο προχωρημένα όσο στο Βόλο. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στοιχείο με τα ούζα στα καφενεία.
Όχι, στη Μυτιλίνη.
Στη Μυτιλίνη.
Όχι,
στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη. Αλλά στο Βόλο οι μεζέδες είναι αποκλειστικά θαλασσινοί. Η Ελένη λοιπόν είπε τις εξαιρέσεις των θαλασσινών μεζέδων, που είναι πολύ περίεργο πως υπάρχουν μέσα. Και ένας τελευταίος μεζές, ένας μεζές επίλογος που πρέπει ο Τσιπουράς να καταλάβει, να ειδοποιηθεί ότι είναι, είσαι προς το τέλος. Να ψυχανεμίζεται αυτά ένας καλός Τσιπουράς, πότε φτάνει στην τελευταία γύρα και τότε μπορεί να σου έρθει ένα περίεργο πιάτο που είναι αυγά τηγανιτά με παστρουμά. Ένα πολύ λιπαρό πιάτο που μπορεί να σε βοηθήσει πια στο να...
απορροφηθεί το αλκοόλ από το λίπος.
Όπως πολλοί πίνουν και μια μπύρα για το εισπίσιμο.
Και υπάρχει τώρα και το άλλο σημαντικό θέμα. Μεσημέρι ή βράδυ. Λοιπόν, αν βρείτε ανοιχτό τσιπουράδικο βράδυ, πάει να πει ότι δεν είναι ένα παραδοσιακό καλό τσιπουράδικο. Ο τσιπουραμεζές είναι μια μεσημεριανή υπόθεση. Όλα τα καλά, παλιά, παραδοσιακά τσιπουράδικα είναι ανοιχτά μόνο μεσημέρι.
Μόνο μεσημέρι, ξέρω ότι δεν σε αρέσει εσένα αυτό γιατί δεν πίνει το μεσημέρι, αλλά έτσι είναι η κατάσταση, παιδιά, γιατί είναι αποδεδειγμένο, χωρίς να έχω καμιά απόδειξη στον αυτό, αλλά εμπειρικά το έχω ζήσει, ότι το τσίπουρο έχει καλύτερη επίδραση πάνω μας όσο υπάρχει φως. Όταν το φως αρχίζει να χάνεται, εμφανίζεται μελαγχολία. Γενικώς, τα τσίπουρα, όπως και κάθε αλκοόλ ίσως, είναι μεγεθυντής της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκεσαι. Η εφορία μπορεί να έχει μια ηλιόλουστη μέρα, ας πούμε, δεν συγκρίνεται με την ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να είσαι στο σκοτάδι. Γι' αυτό και ανέκαθεν τα πίνανε το μεσημέρι. Γι' αυτό και τα πιο παραδοσιακά τσιπουράδικα είναι ανοιχτά μόνο το μεσημέρι. Επίσης οι μεζέδες είναι και λίγο δύσπεπτοι για να τους γευτείς το βράδυ. Θα ταλαιπωρηθείς δηλαδή την νύχτα μέσα και μιας μεγάλης ηλικίας.
Εντάξει, δεν ταλαιπωρήσετε ότι...
Έχεις καλό στομάχι για αυτό.
Για μένα το σωστό τσιπουράδικο είναι αυτό που θα καθίσω 3 ώρες να φάω μεζέ θαλασσινό στα κάρβουνα, που είναι κάτι πολύ ελαφρύ, και όταν σηκώνεσαι υπάρχει ένα κενό, διότι μετά πρέπει να πας στη Μινέρβα για σούπερ μόκα. Αυτό είναι μια κατάληξη η οποία είναι οπωσδήποτε, είναι must. Η Μινέρβα είναι στην παραλία, είναι το πιο παλιό μας καφέ, εκεί που δώσαμε τα πρώτα ραντεβού, τα πρώτα φιλιά, τα πρώτα σκασιαρχεία, το οποίο κάνει τα ίδια γλυκά από το 1950, και η σούπερ μόκα είναι η κατάληξη και το υποδός μιας επιτυχημένη τη προποσία για μένα.
Αντιγιά μας.
Αντιγιά μας. Άλλη επιτυχημένη κατάληξη είναι το σεξ. Άλλη επιτυχημένη κατάληξη είναι να πας στη δουλειά σου με κέφια. Εν πάση περιπτώσει, στο μετά που σε περιμένει.
Θέλω να σου πω επίσης ότι στην υγειά μας δεν είναι απλό στην υγειά μας. Δεν είναι απλά για να ακούσουμε τον ήχο του τσουγκρίσματος. Το πρώτο στην υγειά μας που λες όταν κάθεσαι τσιπουράδικο σηματοδοτεί την έναρξη της τσιπουροπωσίας. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αλλαγές παραγράφου. Είναι παύσεις. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι ο άλλος αρχίζει να μιλάει πολύ, για παράδειγμα.
Ή να πέφτει.
Ή να πέφτει, τότε επινοείται στην υγειά μας σαν ένα restart.
Και το στην υγειά μας ακολουθείτε από αυτή την κίνηση που έκανε τώρα συνέστητα ο Αλέξης. Δηλαδή χτυπάς και το ποτήρι στο τραπέζι λίγο. Αυτό κάνες.
Αυτό είναι. Το έκανα.
Σου ξέφυγε.
Αυτό είναι καμπίσιο, λέει. Έλεγε ο παππούς μου όταν το έκανα για πρώτη φορά. Με κοίταξε πάρα πολύ άσχημα και μου ρώτησε αν είμαι από τον κάμπο. Δεν ξέρω τι είχε με τον κάμπο.
Μπορεί στον κάμπο να έρχονται έτσι στην υγειά, χτυπώντας το ποτήρι στο τραπέζι.
Οι αντί να χτυπήσουν το ποτήρι στο τραπέζι, λένε άντε για μας.
Άντε για μας, λοιπόν. Λοιπόν, να το κάνουμε σωστά. Άντε για μας. Τα πάμε όλα.
Νομίζω ναι.
Καταλήξαμε.
Όχι, γιατί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας να καταλήξουμε. Γιατί μιλάμε πάρα πολύ τώρα και δεν τρώμε τόσο ή δεν πίνουμε τόσο όσο πρέπει.
Λοιπόν, τώρα πρέπει να ρουφήξουμε μια ζωντανή γυαλιστερή, το οποίο είναι ένας εξαιρετικός μεζές. Γενικώς τα ομά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μεζές για το τσίπουρο. Όταν τη βλέπεις και σηκώνεται ολοζώντανη, δηλαδή αυτό το κανιβαλιστικό που σκοτώνει σαν ναόν με τα δόντια σου, αλλά είναι τόσο ειδονικό ταυτόχρονα αυτό.
Σου πω ότι αυτές οι γυαλιστερίες δεν πρέπει να είναι στο Βόλο, από κάπου παντού έρχονται, από όλη την Ελλάδα έρχονται εδώ τα θαλασσινά. Από το Βόλο συνήθως είναι τα ψαρικά, μόνο και οι γαρίδες και οι καραβιτούλες. Τα θαλασσινά έρχονται από, είναι καλλιεργημένα και έρχονται από αλλού. Γενικά υπάρχει μια τεράστια υποδομή που υποστηρίζει τα τσιπουράδικα του Βόλου. Είναι γύρω σε 350 μαγαζιά μέσα.
Σε μια πόλη 100.000 κατοίκων, να το πούμε αυτό.
Καταλαβαίνεις αυτό. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει να επιτυχεί ένα συσταγωγικά βολιώτικο τσιπουράδικο σε μια άλλη πόλη.
Ναι, όλα αυτά που βλέπω στην Αθήνα, καμιά φορά ή σε άλλες πόλεις που λένε στην ταμπέλα τους βολιώτικο τσιπουράδικο, είναι μια υπόσχεση η οποία δεν μπορεί να τηρηθεί, διότι μόνο στο Βόλο υπάρχει αυτή η συνθήκη τροφοδοσίας των μαγαζιών, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει σε άλλα μέρη. Δηλαδή το πρωινό ψάρι από τη βάρκα, τώρα εδώ που μιλάμε ας πούμε, μπορεί να έρθει ένας ψαράς με τις γαλότσες να στάζουν νερά και να φέρει μύδια, γυριστερές, όστρακα που έχει βάλει, φούσκες, οτιδήποτε και να τα φέρει. Οπότε αμέσως μπαίνουν στο πιάτο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε άλλη πόλη. Το δε φοβερότερο απ' όλα είναι ότι βγαίνοντας από το Βόλο, στο ένα χιλιόμετρο ας πούμε, που έχουμε τα προαστιά μας, την Αγριά, όπου και εκεί υπάρχουν και σε όλο το Πύλιο υπάρχουν τσιπουράδικα, τελειώνει η συνθήκη αυτή. Δηλαδή το τσιπουράδικο εκτός των ορίων της, των πολύ αυστηρών ορίων της πόλης, ούτε καν στα προάστια, πάβει να είναι βολιώτικο τσιπουράδικο. Εκεί πια γίνεται λίγο μεζοδοπολείο.
Προχωράμε στην επόμενη γύρα.
Προχωράμε στην επόμενη γύρα, κάνουμε ένα νεύμα τώρα. Είναι φοβερό δε ότι το μάτι του τσιπουρά είναι τηλεσκόπιο. Δηλαδή εδώ τώρα υπάρχουν άπειρα τραπέζια, είναι τεράστιο το τσιπουράδικο και όμως παρακολουθεί τα πάντα. Υπάρχει δηλαδή ο τσιπουράς είναι σε μια αέναη κίνηση. Να το πιες.
Ναι, δεν είναι τεράστιο το τσιπουράδικο, δεν είναι λάθος εντύπωση.
Είναι ένα, πάρα πολλά. Είναι μια πλατεία γεμάτη τραπέζια. Πόσο να είναι πια.
Το μεγάλο τσιπουράδικο δεν είναι μεγάλο. Είναι ένα σχετικά μεσαίο μαγαζί, δεν είναι το μεγάλο τσιπουράδικο. Το μεγάλο τσιπουράδικο χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να έχει την προσωπική επαφή με τον πελάτη.
Ωραία, κλείνοντας λοιπόν και πριν σας αποχαιρετήσουμε, ελπίζουμε να μην σας τρομάξαμε με αυτό που λέγεται βολιώτικη τσιπουροφασία. Γενικώς χαλαρώστε, κανόνας είναι μην λέτε πολλά, κάνετε μόνο ένα νεύμα με χωρίς και όλα θα έρθουν μόνα του. Έτσι.
Άντε γεια μας.
Άντε γεια μας.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Η Πείνα» από τη Λάιφο και την Ελένη Ψυχούλη. Στο σημερινό επεισόδιο, μαζί με τον αδελφό μου Αλέξανδρο Ψυχούλη, σας λύσαμε κάθε απορία για το βολιώτικο τσιπουράδικο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Η Πείνα», ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Λάιφο.